Καλημέρα κύριε Κοτζία, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, εγώ θυμάμαι κύριε
Παρόλο
Υπουργέ,
που η μέρα είναι σκοτεινή, ναι, η κουβέντα μας θα είναι καλή.
Ελπίζω να είναι καλή και να φωτίσει τα πράγματα, γιατί θυμάμαι κύριε Κοτζιά μου, πριν από, πόσο είναι, ούτε εξάμηνο δεν είναι, έβγαινε ο Υπουργός Άμυνας τότε και έλεγε, ο κύριος Καμένος, εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών, στον κύριο Κοτζιά.
Ναι. Λίγο, ξέρω λίγο πιο πίσω από το εξάμηνο.
Γιατί μπορεί να είναι και πιο πίσω. Ναι.
Πριν από τις πρέσπες.
Ναι, είναι πριν, έχετε δίκιο. Πιο πριν, λοιπόν. Και έλεγα ότι εντάξει.
Όταν ήταν διαπραγματεύσεις.
Έχει τις διαφωνίες του, ναι, λέω, έλεγα μέσα, ναι, μου. Έχει τις διαφωνίες του ο Καμένος, αλλά οκ, okay, ο Κοτζιάς κάνει τη δουλειά.
Ναι.
Και τώρα, μέσω των διαφωνιών, εσείς κατηγορήστε ότι ουσιαστικά έχετε κάνει μυστική συμφωνία με τα Σκόπια.
Ναι,
τι μυστική συμφωνία.
Είναι μυστικό.
Είναι μυστικό.
Το ξέρει μόνο εκείνος. Ακούστε να σας πω. Νομίζω ότι ο κύριος αυτός με τον οποίο αναφέρατε δήλωσε ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι πεθαμένη.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις, όπως και αυτήν στην οποία αναφερθήκατε εσείς,
ναι,
γίνονται γιατί είναι πεθαμένος πολιτικά εκείνος και το κόμμα που είχε φτιάξει.
Ναι.
Νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα και προσπαθεί να βρει άκρη.
Ναι.
Πιστεύει ότι του φταίει η συμφωνία των Πρεσπών που ξεκίνησε ο αποσυντονισμός του κόμματός του από τη Βόρεια Ελλάδα και έχει καταλήξει να είναι σε όλη την Ελλάδα. Αλλά σας θυμίζω ότι μια εκλογή προηγούμενα είχε πάρει πάνω από 10%. Η τάση δηλαδή της πτώσης του ήταν πολύχρονη. Και δεν του φταίει ούτε η Πρέσπες ούτε ο Κοτζιάς. Αλλά ξέρετε, κάθε άνθρωπος χρειάζεται να του φταίει κάποιος για τα λάθη που ο ίδιος έκανε. Και όπως έλεγε και ο καλός Καρλ Σμιτ, ο μεγάλος Γερμανός συνταγματολόγος, συντριτικός βέβαια, πάντα χρειάζεται κάποιος να έχει φίλο και εχθρό. Εγώ όπως του είπα όταν άρχισε να λέει αυτές τις ανοησίες, του είπα ο Όμηρος μας έχει διδάξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι καλό να τα διδάσκουμε αυτά και στο σχολείο. Ότι δηλαδή πρέπει με μεγάλη προσοχή να επιλέγεις τους φίλους σου, αλλά με μεγαλύτερη προσοχή να επιλέγεις τους εχθρούς σου.
Σας
θυμίζω.
Ναι.
Και ότι δεν κάνει ούτε για φίλους ούτε για εχθρός μου, όπως του είπα. Σας θυμίζω ότι ο Αχιλλέας, ο οποίος είχε χίλιους λόγους να τσακώνεται με Έλληνους βασιλείς, διότι του κλέβαν τις κοπελιές που είχε ερωτευτεί ή αγαπούσε κλπ., δεν μονομάχησε μαζί τους τελικά, αλλά με τον Έκτορα. Και ο Έκτορας, και είναι καταπληκτική στιγμή για την παγκόσμια λογοτεχνία, στον Όμηρο, είναι ο κάλλιστος όλων. Ο καλύτερος πατέρας, ο καλός οικογενειάρχης, ο άνθρωπος που αγαπάει την πόλη, που θυσιάζεται για τον αδελφό του, που έχει όλες τις αρατές του κόσμου και αυτόν, τον κεντρικό ήρωα με τα καλύτερα χαρακτηριστικά του Όμηρου, επιλέγει ο Αχιλλέας ως εχθρός του. Άρα εγώ δεν θα επέλεγα ποτέ αυτόν τον κύριο, ούτε για φίλο μου, ούτε για εχθρό μου.
Ναι, αλλά όμως από εκεί που βρεθήκαμε σε μια συμφωνία, κύριε Υπουργέ, άλλος συμφωνούσε, άλλος διαφωνούσε, αλλά βρήκαμε μια συμφωνία που είχε μια βάση πάνω στην οποία πατούσαμε. Φαίνεται αυτή η βάση να μην είναι υπαρκτή τώρα. Δηλαδή για έναν κόσμο, ο κύριος Ζάιφ, δεν ξέρω γιατί, αν έχετε εσείς απάντηση σε αυτό, ο κύριος Ζάιφ ανεβάζει τόνους ή οξύνει, ας πούμε, κομμάτια της συμφωνίας ή του περιβάλλοντος του πολιτικού.
Έκανε μια ατυχή διατύπωση της προάλλες,
ναι,
την οποία την πήρε πίσω και αν δει κανείς τις αλλαγές που έφερε για το Σύνταγμα χθες,
ναι,
είναι όλες στο πνεύμα των Πρεσπών. Δηλαδή η βασική διαφορά που εγώ την είχα επισημάνει και έπεισα και την κυβέρνηση να παρέμβει ήταν όσον αφορά το άρθρο 49. Το παλιό άρθρο,
το παλιό
49, δηλαδή του ισχύοντος συντάγματος, λέει ότι η θυρωμία παρεμβαίνει και στηρίζει όλους της μακεδονικής εθνότητας,
ναι,
στις γύρω γειτονικές χώρες.
Mm-hmm.
Αυτό το μισοάλλαξε και έλεγε σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά το νόημα παρέμενε το ίδιο. Και η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή της Φύρο είναι ακριβώς αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Δηλαδή ότι το άρθρο 49 θα γίνει όπως το άρθρο 108 του Ελληνικού Συντάγματος, θα μιλάει για διασπορά και όχι για εθνότητες.
Μένει όμως, ναι, αλλά δύο λεφτά.
Ποια είναι η διαφορά, όχι μόνο αυτό να εξηγήσω.
Ναι.
Εμείς, ας πούμε, έχουμε στη Γερμανία διασπορά.
Έχουμε.
Δεν είναι όμως μειονότητα ελληνική στη Γερμανία. Η Γερμανία έχει πολωνική μειονότητα, έχει δανική μειονότητα που έχει και μονίμως έναν βουλευτή εκ του σχεδόν συντάγματος, εκ του εκλογικού νόμου, που εκπροσωπεί τη συντοπική βουλή και συμμετέχει κατά κανόνα συντοπική στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν Βουλή. Άρα δεν είναι το ίδιο πράγμα, έχει μεγάλη διαφορά. Και έκανε διευκρίνηση ότι δεν θα επεμβαίνει στα εσωτερικά τρίτων χωρών με τρεις αλλαγές που έφερε για το Σύνταγμα, ότι σέβεται την ακυρεότητα και την αυτονομία και λοιπά των γειτονικών χωρών και άλλαξε από μακεδονικό έθνος σε διασπορά. Άρα είμαστε εντάξει με τα πραγματικά γεγονότα.
Με τα πραγματικά γεγονότα.
Το πολιτικό. Πιεζόμενος στο να φτιάξει την πλειοψηφία του είπε κάτι παραπάνω, νομίζω ότι συνέλθε.
Να σας ρωτήσω κάτι. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
Αν και... Να σας διευκρινίσω κάτι ακόμα, έχει σημασία. Ο ΖΑΕΦ δεν παραβίασε τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι η συμφωνία των Πρεσπών ως νομικό
κείμενο. Την ενδιάμεση συμφωνία δεν παραβίασε.
Άρα το πρόβλημα ήταν ότι η διάμεση επέτρεπε τέτοιου είδους παραβιάσεις.
Μα εντάξει, η διάμεση δεν ήταν.
Σε αυτό δεν εκτάθηκα. Σε αυτό δεν εκτάθηκα.
Ήταν οι τελευταίες αναπνοές ενός κειμένου που ξεπερνιέται ιστορικά.
Πεθαίνει, ναι. Ερώτηση. Στη χθεσινή σας ανακοίνωση. Εντάξει, είπατε εσείς για τον κύριο αυτό, τον κύριο Καμένο. Δηλαδή,
εντάξει.
Λέτε, καλείτε τον Τσίπρα να τον αποδοκιμάσει.
Ασφαλώς. Οφείλει να το κάνει, διότι λέει ψέματα ο εταίρος του. Και δεν μπορεί για λόγους σκοπιμότητας να αφήνουμε να λέγονται ψέματα που δίνουν τροφοδοσία στις ακροδεξιές αντιλήψεις. Δηλαδή, η ακροδεξιά και υιοθέτησε σε έναν βαθμό ο κ. Μητσοτάκης, αλλά δεν νομίζω ότι στο βάθος ψυχής τα πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης. Η ακροδεξιά έλεγε ότι υπάρχει εδώ μια συναλλαγή, ότι υπάρχουν μυστικές διπλωματίες κάτω από το τραπέζι. Και βγαίνει και το λέει ο εταίρος, ο οποίος βέβαια επειδή είναι πονηρός, λέει πιθανόν.
Ναι. Μα δεν είπε για την κυβέρνηση, για τον Κοτζιά είπε.
Ναι, αλλά ο Κοτζιάς ήταν υπουργός εξωτερικών
της κυβέρνησης. Δεν λέει έτσι
κατηγορία, ο Καμένος. Η κατηγορία έχει ένα από τα δύο πράγματα. Ή ότι εγώ έκανα με τον Τσίπρα μυστική συμφωνία και βαράμε το Σαμάρι για να πονέσει ο Γάιδαρος, ή ότι ο Τσίπρας δεν ξέρει τι του γινότανε. Και εγώ έκανα κολπάκια διάφορα. Και στις δύο περιπτώσεις λέει ψέματα.
Εσείς επικοινωνήσετε με τον Πρωθυπουργό?
Όχι, δεν βλέπω για ποιο λόγο να επικοινωνήσω. Με το γραφείο του επικοινώνησα.
Για να σας υπερασπιστεί. Ναι. Γιατί. Υπουργός σας.
Με το γραφείο επικοινώνησα, γραπτός δηλαδή, και έτσι είπα: παιδιά, μαζέψτε τα αυτά. Αλλά τα ίδια είπαμε και στο τότε Υπουργικό Συμβούλιο. Τελειωμένα ξινά στα φύλλα.
Έχετε όμως μια εξήγηση γιατί, ας πούμε, μια πολιτική συμφωνία που έχει την πλειοψηφία της κυβέρνησης, τη στήριξη του Πρωθυπουργού.
Τέσσερα υπουργικά συμβούλια που δεν ήρθε ο κύριος για τον οποίο συζητάτε.
Ναι. Φτάνει στο σημείο, ας πούμε, της απόλυτης διαφωνίας. Τι είναι αυτό που οδηγεί και σε σύγκρουση μαζί σας εννοώ.
Ποιον από όλους τώρα λέτε? Απόλυτη διαφωνία εγώ δεν έχω.
Για τον κύριο Καμένο λέω. Εσείς δεν έχετε διαφωνία. Ποια είναι η συμφωνία?
Ναι, η μέγιστη μου διαφωνία είναι ότι η κυβέρνηση όφιλε να την υπερασπιστεί.
Εγώ δεν καταλαβαίνω.
Δηλαδή, είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια το καλοκαίρι στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι απαραίτητο και αποδείχθηκε, για να εξηγήσουμε και να μην αφήσουμε τις μονόπλευρες παρεμβάσεις γύρω από το χαρακτηριστικό αυτής της συμφωνίας, η οποία δεν έγινε για να μην ενοχληθεί ο εταίρος.
Ο κύριος Καμένος.
Τι είναι δηλαδή.
Συγγνώμη, δύο λεπτά τώρα.
Τώρα ο Τσίπρας τη συμφωνία την υπερασπίζεται.
Πάντα την υπερασπιζόταν.
Τότε γιατί το κάνει τώρα και δεν το έκανε μαζί σας? Σας πέταξα πόξο και μετά την υπερασπίζετε πάλι. Φύγατε εσείς.
Ναι. Να σας πω κάτι. Έχει μεγάλη διαφορά. Διότι σε πετάω απ' έξω είναι, σημαίνει ο Πρωθυπουργός με την εξουσία του τελειώνει μαζί σου. Το παρετήσε σημαίνει ότι επιτέλους στην Ελλάδα υπάρχει και ένας άνθρωπος πολιτικός ο οποίος στην αξιοπρέπεια και τις απόψεις του, μπλάβο μπορεί να είναι, οτιδήποτε να είναι, τις υπερασπίζεται και όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να τις υπερασπιστεί με τον τρόπο που πιστεύει προς τα Ελλάδος, παρετείται. Διότι στην Ελλάδα έχουμε το καταπληκτικό φαινόμενο να παρετούμε συνεχώς να γράφουν εφημερίδες εδώ και δεκαετίες. Επιτέλους κάποιος να παρετηθεί για την αξιοπρέπειά του, παρατείμαι εγώ και βρίσκομαι κατηγορούμενος.
Μα έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται συνήθως.
Όπως βρέθηκα τις προάλλες κατηγορούμενος, γιατί έστειλα κυφήνες υπαλλήλου Υπουργείου Εξωτερικών, τους έστειλα στον εισαγγελέα και βγήκαν και με κατηγορούσαν κιόλας. Δηλαδή, τους έπιασα με το μέλι στο δάχτυλο, τους στέλνω στον εισαγγελέα διότι δεν τα ανεχόμουν εγώ αυτά, ή τους έστειλα γιατί τους ανακάλυψα εκ των υστέρων και γι' αυτό βρέθηκα εγώ κατηγορούμενος.
Ποιος σας κατηγόρησε, παιδί μου?
Ο πρόεδρος Ένωσης Διπλωματών Ελλάδος, ο διευθυντής.
Τα συνδικαλιστικά του.
Όχι συνδικαλιστικά του, ήταν ο διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του κ. Κουμουτσάκου. Δηλαδή, είναι ενδιαφέρον ότι καμία εφημερίδα δεν το έγραψε αυτό. Μόλις είχε γυρίσει στο Υπουργείο.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα γύρω από τη συμφωνία των Πρεσπών, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι καλώς συμφωνήθηκε και καλώς πηγαίνει? Και καλώς πηγαίνει.
Πολύ καλώς συμφωνήθηκε και αυτό που ελπίζω και θέλω είναι να τελειώσουμε γρήγορα. είναι να αρχίσουμε να βρίσκουμε διαδικαστικά κόλπα.
Να ψηφίσουμε δηλαδή εδώ.
Το Γενάρη να τελειώσουμε.
Το Γενάρη εδώ, και εδώ. Εδώ.
Ναι, ναι, εδώ. Γενάρη, 10 Γενάρη, 12 θα έχει τελειώσει την
Ελλάδα. Και μετά τι θα γίνει με την κυβέρνηση, λέτε. Τι καταλαβαίνετε εσείς που τα ξέρετε.
Εσείς θα ψηφίσετε.
Κοιτάξτε να σας πω. Ο κύριος για τον οποίο συζητάμε το σύνορα, τον ονοματίζετε εσείς. Δεν αξίζει τον κόπο όπως σας εξήγησα.
Είναι υπουργός άμυνας όμως, τι να κάνουμε.
Ναι, ναι, υπουργός άμυνας, έτσι σωστά το λέτε. Ο κύριος αυτός μέτρησε τα κουκιά του και κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να έχει τη δυνατότητα να ρίξει την κυβέρνηση, διότι η πλειοψηφία των βουλευτών του δεν θα τον ακολουθήσει.
Ναι.
Και νομίζω ένας από τους λόγους που έχει τιμώσει μαζί μου είναι ότι πιστεύει ή κατέγραψε.
Και ότι εσύ του διάλυσε το κόμμα.
Ότι μερικούς από αυτούς τους βουλευτές. Όπως ήταν ο υφυπουργό του στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον κύριο Τέρενς Κουίκ, τους κέρδισαν με την πολιτική μας. Μα είναι λογικό. Ναι. Και υφυπουργός στο Υπουργείο ήταν, φίλοι συνάδελφοι, οι βουλευτές ήταν. Με ρωτάγανε, τους έπεισα. Θεωρεί λοιπόν ότι που πήρα το βασικό εργαλείο εκβίασης της κυβέρνησης, που ήταν ότι εγώ θα σας ρίξω. Γι' αυτό τώρα, αν δείτε, έχει πάει στο δεύτερο μοτίβο. Αφού δεν μπορεί να τη ρίξει, να πείσει τουλάχιστον τους βουλευτές του που είναι υπουργούς, όταν αυτό σε λύση να αποκουρήσει, να αποκουρήσουν και εκείνοι.
Και εκείνοι, ναι.
Και προσπαθεί επίσης να διατηρήσει μια συμφωνία που έγινε στις 19 προς 20 του Σεπτέμβρη με τον κύριο Πρωθυπουργό. Η συζήτηση για τη συμφωνία των Πρεσπών να πάει μετά από το Μάρτιο και ίσως να πέσουμε το Μάιο στις εκλογές, άρα να είναι ο μεταβατικός μήνας προς τις εκλογές που να μην είναι στην κυβέρνηση. Αλλά δεν μπορεί να γίνει έτσι, δεν είναι σωστό. Η κυβέρνηση της Σφυρομίας, για να είμαστε σοβαροί, πότισε με υδρότα και αίμα την προσπάθειά της να περάσει τη συμφωνία από τη Βουλή. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση.
Ναι.
Διότι έχουμε πιάσει τις συζητήσεις για τη μία ή την άλλη διατύπωση και έχουμε ξεχάσει το κύριο ότι αλλάζει το όνομά της αυτή η χώρα. Και όπως εξηγώ πάντα, καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει αλλάξει το όνομά της.
Αν δεν ήταν σε πόλεμο, εντάξει.
Πλην της Αυστρίας, όταν διαλύθηκε η Αυστρογγαρέζικη Αυτοκρατορία.
Ναι, αλλά πείτε μου κάτι, κύριε Υπουργέ, όμως. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν πάει στη λεπτομέρεια. Και σου λέει, εγώ ακούω. Όχι, είναι πολύ σοβαρό. Άλλο θέλω να πω. Λέει, εγώ ακούω το Ζάιφ και.
Σκεφτείτε το γείτονά σας να σας υποχρεώσει να αλλάξετε το όνομα του παιδιού σας.
Βέβαια, καμία συζήτηση, προφανώς, αλλά. Ο γείτονά μου λέει όμως, εγώ ακούω το Βασίλη να μου λέει, εγώ Μακεδόνα ήμουνα. Μακεδόνας θα παραμείνω, Μακεδόνας θα λέω ότι είμαι και λέγεται ότι θέλεις.
Καταρχάς,
τι κάνω τη συμφωνία.
Ονοματίζει αυτός ο Ισλαβομακεδόνας κατά τη ονοματίζει τον εαυτό του ως Μακεδόνα εδώ και 120-140
σωστά,
χρόνια.
Σωστά.
Για μην κάνουμε σαν να πρόκειψε από τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεύτερον, αυτό την ονομασία τους την έχουμε αφήσει από την εποχή που φτιάχτηκε η Ιουγκοσλαβία, όπου αναγνωρίστηκε η δημοκρατία της Μακεδονίας ως συστατικό της Ιουγκοσλαβίας, χωρίς καμία πρόσιτη κουβέντα. Τρίτον, 150 χώρες την έχουν αναγνωρίσει, εκ των οποίων οι 140 με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εμείς, όταν ήρθαμε στην κυβέρνηση.
Ναι, σου λέει, εμάς ήθελε όμως. Εμάς ήθελε.
Καλά, εμάς ήθελε και πονάζουμε γιατί παντρεύτηκε κάποιον άλλον. Εντάξει. Είναι αυτή η φαντασίωση που λέει ότι όλες οι γυναίκες αυτό να θέλουν. Λοιπόν. Το εμάς ήθελε, αφήστε να σας πω, το εμάς ήθελε, διευκολύναμε αυτή την εξωτερική πολιτική, τον τύπο τον οποίο εγώ τον θεωρώ κάκιστο, της λεγόμενης από μένα αδράνειας. Δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα και ξέρετε στην εξωτερική πολιτική, μου το έχουν πει πάρα πολλοί συνάδελφοι υπουργοί εξωτερικών, αν δεν κάνεις τίποτα, σπάνια θα σου πούνε οτιδήποτε. Εάν κάνεις όμως και λύτεις τα προβλήματα της χώρας, τότε σε κατηγορούν.
Τώρα να σας πω, εντάξει.
Ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να είναι το πρόβλημα, υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμένα που θέλουν την λύση.
Πείτε μου κάτι.
Η λύση αυτή λοιπόν ήταν σύνθετη ονομασία.
Μάλιστα.
Όμως τη δικιά μας Μακεδονία την πήραμε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 2013. Το 1913.
Το 2013.
Την οποία την πήρανε. Και εκείνοι και οι Βούλγαροι. Ξέρετε, ο Μπορίσοφ είναι Μακεδόνας του Πυρί.
Είναι, ναι, λοιπόν, ναι, βέβαια. Ναι.
Αυτοί λοιπόν.
Και τους φωνάζει, για τη γλώσσα τους φωνάζει.
Ναι. Α, είδατε. Ναι. Δεν τη θέλει τη γλώσσα, διότι τους αναγνώρισε αμέσως ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αλλά δεν αναγνώριζε ότι υπήρχε μακεδονική γλώσσα. Διότι, να θυμόσαστε, η λέξη μακεδονική γλώσσα που την αναγνώρισε ο ΙΕ επί Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1987, δεν τη διαμόρφωσαν οι φίλοι μας από το Βορρά. σε βάρος εμών. Δεν είχαν αυτό στο μυαλό τους. Τη διαμόρφωσαν για να διαχωριστούν από τους Βούλγαρους. Και αυτό είναι δικαίωμά τους να προσπαθούν να αυτοπροσδιοριστούν όπως θέλουν. Και θα σας πω κάτι που ακούγεται κοινικό. Προτιμώ να προσπαθούν να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από Σέρβους Βούλγαρους παρά να είναι εχθρικοί απέναντί τους.
Ναι, δεν μου λέτε κάτι. Ένα γενικότερο.
Και να θυμηθείτε, ναι. Με αυτή την αδράνεια, εμάς ζητούσανε, μπήκαν όλες οι χώρες, οι μεγάλες περιοχές, Αυστρίες κλπ. Και πήραν τις επενδύσεις και μπήκαν και οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν μέγιστη επιρροή, δηλαδή η αξιωματική του στρατού της Φυρωμίας, η ελίτ πολιτική, η οικονομική ελίτ, σπούδαζε και μάθαινε τουρκικά και σπούδαζε στην Τουρκία. Και αναρωτιέμαι αν εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι μας έχουν ανάγκη και να προσδεχθούν εντελώς οι βόρειοι γειτονές μας στην Τουρκία, ή είναι καλύτερα να είναι φίλοι μας.
Τώρα εσείς υπερασπίζεστε τη συμφωνία διότι είναι παιδί σας. Τέλος πάντων, συνδιαμορφωθείς.
Και γιατί συνδέεται και με τα ευρύτερα προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τα τουρκοκυπριακά και με τα ενεργειακά της Μεσογείου?
Όχι, δεν συνδέεται. Να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ συγκλονίστηκα στο πρώτο μου ταξίδι που έκανα στα Σκόπια, που για πρώτη φορά πήγαινε μετά από όλη αυτή την εποχή του αλυτρωτισμού Έλληνας υπουργός εξωτερικών, μια συζήτηση που είχα με τον ηγέτη τον Αλβανό, τον Αχμέτη, που είναι συνειδητής και του Κόσοβου και της Φύρου, του κράτους του Φιωρόμ, και με ηγετικά στελέχη που διαφοροποιούν σαν τον Κρουέσκι.
Ναι.
Τι μου είπαν αυτοί οι άνθρωποι? Νίκο, προσέξτε. Η Τουρκία έχει αγοράσει όλα τα μέσα μαζικής μας ενημέρωσης, έχει επιρροή πάνω στις ελίτ μας, γίνεται τουρκόστροφη η νεολαία μας και ταυτόχρονα έχουν έρθει οι Ισλαμιστές φανταμανταλιστές, οι οποίοι το χαμηλό πλέον, γιατί είχε πέσει ο αλβανικός εθνικισμός Σπύρο από την εποχή του εφηλίου του στις αρχές του 21ου αιώνα, τον χαμηλό αλβανικό εθνικισμό να τον μετασχηματίσουν σε σκληρό Ισλαμικό φανταμανταλισμό. Είναι μία από τις αιτίες που θεώρησα ότι πρέπει να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα.
Δηλαδή,
θα είχαμε ένα καρκίνωμα από
εντάξει,
πάνω.
Τα ίδια λένε και οι Τούρκοι για μας όμως, ότι έχουν γίνει δορυφόροι μας. Οι Τούρκοι αυτό λένε. Λένε ότι γιατί τα Σκόπια παιδιά είναι δορυφόρος ελληνικός.
Ναι, εγώ λέω που κινδύνευε να πάντα αυτή.
Να σας ρωτήσω κάτι γενικότερα.
Για να γίνει δορυφόροι μας, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε φοβικοί. Εγώ ήμουν σε μια συζήτηση, είχα μια ομιλία στην Πάτρα προχθές και με ρωτήσανε. Και σου λέω, ρε παιδιά, η Φυρωμία έχει 5,8, δηλαδή κάτω από 6% του ελληνικού ΑΕΠ. Μεγαλύτερη διαφορά δηλαδή με την Ελλάδα από ό,τι έχουμε εμείς με τη Γερμανία. Και ταυτόχρονα έχει 1,7% αμυντική ικανότητα σε σχέση με την ελληνική. Δεν έχει αεροπλάνα, δεν έχει πλοία, δεν έχει τάξη, έχει δύο παλιά ελικόπτερα σοβιετικά που ψάχνει ανταλλακτικά.
Τι φοβόμαστε.
Τι να φοβηθούμε.
Τώρα κύριε Κοτσιά μου, δεν είναι έτσι και το ξέρετε. Μη δεν είναι έτσι. Μα τι φοβόντουσαν οι Σέρβοι από τους Αλβανούς. Και όμως τους φάγαν το Κόσοβο. Όταν διαμορφωθεί διεθνείς συνθήκες, το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ, άλλο. Η Σερβία ήταν μια δύναμη. Η Αλβανία ήταν μια μπούρδα. Και όμως, ΝΑΤΟ, το χάσε.
Να σας πω. Η Ιουγκοσλαβία καταρχάς έκανε ένα μεγάλο λάθος. Εγώ είχα μιλήσει με τον Μιλόσεβιτς.
Εντάξει, δεν γίνανε. Προφανώς.
Το 1999. Όχι, να σας πω. Έφαγε την αυτονομία που είχε το Κόσοβο εντός της Ιουγκοσλαβίας και κατά συνέπεια από αυτονομημένη περιοχή εντός Ιουγκοσλαβίας. Τους έκανε εχθρούς της.
Εντάξει, και ναι, έκανε και λάθη φυσικά, δεν λέω.
Συγγνώμη, και μιλάμε για 6 εκατομμύρια πληθυσμό,
ναι.
Ο οποίος μαζί με την Σλοβενία και την Κροατία διέθετε το μεγαλύτερο μέρος.
Εντάξει, τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
Εκτοπλισμό, δεν
γενικό.
Και εγώ γενικό.
Θέλω να ρωτήσω κάτι γενικό. Επειδή είστε έτοιμος συζητητής και υψηλών προδιαγραφών. Εγώ απορώ, δηλαδή όταν πριν από 6 μήνες, 7, έλεγε σε κάποιον οποιονδήποτε κυβερνητικό, οποιονδήποτε Σιριζέο, μα ο Κοτζιάς κάνει αυτό, σου λέγε άσε ρε που θα μιλείς για τον Κοτζιά που δεν είναι, πέρασε καλύτερος υπουργός εξωτερικών τα τελευταία 20 χρόνια από αυτή τη χώρα και τολμήσεις να μιλήσεις. Και τώρα του λες ο Κοτζιάς, σου λέει ο καημένε τώρα, καλά.
Εντάξει, να σας πω κάτι πάντα. Ναι.
Πώς γίνεται ρε παιδί μου αυτό μέσα στα κόμματα της αριστεράς, αυτό το ισοπεδωτικό που το διαλύει όλο, ας πούμε, το χωνιορτοποιεί, το μέγεθος.
Και για να το προσθέσω και να απαντήσετε συνολικά. Παραμένει η δικιά σας πολιτική, ας πούμε, όχι πρόθεση, πολιτική συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, εμείς στηρίζουμε την κυβέρνηση και θα τη στηρίξουμε μέχρι τέλους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, συνεργαζόμαστε με ευρύτερες δυνάμεις για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, υποστηρίζουμε τη Ρένα Τιδούρου που είναι από το ΣΥΡΙΖΑ για την Αττική, υποστηρίζουμε τον Παύλο τον Γερουλάνο, ο οποίος είναι Πασόκ, δεν κοινάλλο, όπως ξέρετε, στο Δήμο των Αθηναίων. Κακώς δεν τον υποστηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς κάνουμε μια πολιτική συμμαχιών στο εσωτερικό της χώρας, που είναι αυτή που διακηρύττει ορθότατα ο κύριος Πρωθυπουργός στην Ευρώπη. Δηλαδή που λέει πρέπει να κάνουμε για αριστερά, οι σοσιαλδημοκράτες, οι σοσιαλιστές.
Ναι, όλοι μαζί.
Ένα κοινό μέτωπο. Αυτό τους λέω. Άντε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Επειδή αυτή τη στιγμή νιώθουν ότι δεν είναι κατά αυτούς, κατά εμέ είναι η κατάλληλη στιγμή.
Είναι.
Πώς δεν είναι. Ήτανε, ο Σεπτέμβρης ήταν με τον ανασχηματισμό η μεγαλύτερη ευκαιρία. Ας έδινε
δεν θέλει το κοινάλ.
Μα δεν χρειάζεται.
Η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα δεν θέλει.
Όχι. Τμήματα της σοσιαλδημοκρατίας δεν θέλουν, αλλά θέλουν.
Ναι.
Εγώ είμαι σίγουρος ότι όπως υπήρχε μια πλειοψηφία για τη συμφωνία των Πρεσπών, υπήρχε μια πλειοψηφία διαφορετικά, με διαφορετική σύνθεση από τη συμφωνία των Πρεσπών, πλειοψηφία για διαφορετική κυβέρνηση.
Αυτό σας λέω ότι τώρα.
Την έχω μετρημένη. Αυτό δεν το θέλουν οι φίλοι μου στο ΣΥΡΙΖΑ. Δικαίωμά τους. Και να μην πικραίνονται άμα υπάρχει ένας άνθρωπος με άλλη γνώμη, διότι όπως λέω πάντα, για να πάω στο κύριο ερώτημά σας, ναι, το τελευταίο, όλοι πρέπει να καταλάβουν στην αριστερά ότι η διαφορετικότητα δεν είναι εχθρότητα. Καμιά φορά όταν είσαι διαφορετικός σε βλέπουν ως εχθρό. Είναι λάθος.
Ναι.
Αλλά εγώ να σας πω εις πράτος του δρόμου και από κόσμο της αριστεράς, τον οποίο και ξέρω, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Δηλαδή αν θέλετε να σας πω ποια στιγμή της περιορισμένης μου παρουσίας στην κεντρική πολιτική σκηνή ήμουνα πιο αγαπητός από ποτέ, θα έλεγα τώρα. Mm. Η δεύτερη ήταν όταν απέτρεψα να καταστραφεί το Κυπριακό. Αλλά τώρα με αγκαλιάζουν στον δρόμο, μου μιλάει πάρα πολύ κόσμος.
Ο κόσμος συμφωνεί βεβαίως, γιατί
και για την πολιτική μου στάση και για την πολιτική μου πρακτική. Τώρα, ότι δημιουργείται μια ατμόσφαιρα από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης ενάντια μου, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου 40 χρόνια, επειδή ποτέ δεν πήγα στα σαλόνια, δεν βγήκα τα βράδια, ήμουνα 4 χρόνια υπουργός και δεν πήγα σε ένα σπίτι. Ούτε φίλων.
Δεν φταίνε τα μέσα τώρα. Δεν φταίνε τα μέσα.
Υπάρχουν μέσα, δεν λέω τα μέσα. Εγώ είμαι προσεκτικός άνθρωπος. Δεν λέω τα μέσα. Υπάρχουν μέσα που τους αρέσει να μην έχουν στόχο. Τι να κάνω. Φυσιολογικό είναι αυτό.
Ναι, αλλά είναι ένα ερώτημα προς απάντηση, ας πούμε, στον χώρο της αριστεράς. Γιατί, γιατί ένας αριστερός, όπως εσείς, που κάνει μια επιλογή πολιτική που είναι συμφωνίας με την κυβέρνηση, βρίσκεται κατηγορούμενος απέναντι σε έναν εταίρο που είναι δεξιός και ο οποίος απειλεί ότι θα ρίξει την κυβέρνηση.
Θα σας πω, αυτοί με τις οποίες μαγκαλιάζουν στον δρόμο δεν έχουν αυτή την αντίληψη. Αν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτή την αντίληψη, τους εντοπίζετε, τους ρωτάτε και θα σας ακούσω όπως πάντα με μεγάλη προσοχή.
Τώρα τελευταίο και κλείνουμε.
Εκπομπή, έτσι,
ναι. Τελευταίο και κλείνουμε. Τελευταίο και κλείνουμε. Εκείνη η εξαγγελία που κάνατε φεύγοντας μπροστά στον Τσίπρα. Ότι παιδιά, εγώ επεκτείνεται η Ελλάδα και κάνουμε και ράνουμε και τα μίλια. Πού την είναι!
Να σας πω λοιπόν. Αυτή την πολιτική την είχα συμφωνήσει με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και καταλήξει 6 μήνες πριν.
Ναι.
Και αυτή να είχα ενημερώσει και τον κύριο Πρόεδρο της
Και τον είχατε ρωτήσει για να το πείτε. Και το ρώτησε, ναι, το είπε και εκεί.
Εγώ να σας πω, είμαι πολύ πειθαρχημένος άνθρωπος. Και αν δείτε 4 χρόνια.
Οι παλαιοί κομμουνιστές έτσι είναι, ναι.
Όταν, είναι και, δεν είναι μόνο κομμουνιστή.
Όχι, είναι
των ανθρώπων.
Εγώ, και τι απέγινε.
Να σας πω, να κάνω ένα σχόλιο διάμεσο. Εγώ παίρνω σοβαρά την δουλειά που κάνω και όχι τον εαυτό μου. Φοβάμαι ότι στην πολιτική σκηνή της χώρας πολλοί παίρνουν σοβαρά μόνο τη φάτσα τους και όχι τα καθήκοντά τους.
Αυτό δεν έχει τάδικο.
Λοιπόν, αυτό και δεύτερον, μετράω τον εαυτό μου με το πρόβλημα και όχι με τον πόη των άλλων. Γιατί οι περισσότεροι πολιτικοί μετράνε τον πόη τους με τον πόη των άλλων και το βρίσκουν μικρό τον άλλον. Εγώ μπορεί να είναι και πιο μεγάλο τον άλλον, δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να ψηλώνουμε για να λύνουμε τα προβλήματα. Αυτές είναι οι δύο αρχές που πολιτεύτηκα για
τώρα, να. Ελπίζω να μην τα λέτε για τον ίν υπουργό εξωτερικών αυτά.
Όχι. Εγώ λέω ως προσωπικότητα, επειδή είμαι πειθαρχημένος άνθρωπος.
Πάμε στα 12 μιλιά.
Δεν έχει να κάνει μόνο με την πολιτική μου ταυτότητα. Έχει να κάνει, νομίζω, με την αγωγή
και
μου. Πώς μεγάλωσα στο σπίτι μου, πώς είδα τη ζωή κλπ.
Ωραία. Λοιπόν. Και λοιπόν, γιατί τώρα μετά, τι γίνεται μετά, μίλια.
Από προεδρικά έγινε.
Θα έρθω.
Ναι.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ όταν έγινα υπουργός και μετά από τον πρώτο χρόνο άρχισα να ασχολούμαι με άλλα προβλήματα πέρα από αυτά τη κρίση και να ξαναβάλουμε τη χώρα στο διεθνή ορίζοντα. Έμεινα κατάπληκτος με το τι δεν έχει κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή,
ακινησία.
Η Αλβανία, Αδράνεια που σας λέω, γιατί της Αδράνειας. Η Αλβανία έκλεισε τους κόλπους της και μάλιστα με λόθος, με τρόπο λανθασμένο, το 1977. Ξέρετε, κλείνει τους κόλπους, τους πας στον ΟΗΕ τους αφήνει για ένα χρόνο με τους κάρτες πάνω στο τραπέζι και οποιαδήποτε χώρα θέλει να μπορεί να κάνει ένσταση. Η Ελλάδα δεν έκανε το 77, ούτε για αυτό ένσταση. Αφήνε την ονομασία της γλώσσας της Σπύρου, ούτε σε αυτό με την Αλβανία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κάτσαμε 2 χρόνια και κάναμε σκυλίσια δουλειά. Με καταπληκτικούς Ελληνίδες και Έλληνες χαρτογράφους από την Ναυτική Υπηρεσία της Ελλάδος και με ξένους χαρτογράφους, Βρετανούς και Καναδούς, που θεωρούνται διεθνώς οι καλύτεροι και τις οποίες τους πήραμε.
Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ.
Ναι.
Σας άκουσα όμως να λέτε λίγο πριν, διάστημα πριν, ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε σε συμφωνία με την Αλβανία και το αποτέλεσμα μια σειρά συζητήσεων είναι το ότι έχουμε οξύνει τη σχέση μας.
Τώρα. Όχι εγώ.
Όχι εσείς. Όχι.
Να πάμε σε αυτό μετά.
Πάμε, ναι, ελάτε.
Λοιπόν, εμείς επί 2 χρόνια κάναμε μετρήσεις που είναι γεωμετρικές, αλγεβρικές και χαρτογραφικές, κόλπο τον κόλπο την Ελλάδα, τον κλείσαμε, διότι πρέπει η αιγαλίτιδα ζώνη, αντί να ξεκινάει να μετράει από το βάθος, από την αχτή του κόλπου, να μετράει από το κλείσιμό του, που σημαίνει σε ορισμένους κόλπους έχει κερδίσει 3, 4, 6, 8 μίλια.
Μάλιστα.
Και μετά πάνω σε αυτό βάζει τα 12. Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό? Πρώτον, διότι λύνεται το 95% του προβλήματος της ΑΟΣ με την Αλβανία. Η Αλβανία έχει 12 μίλια, εμείς έχουμε 6. Και άμα πας για μέση γραμμή θα βρεθείς κάπου αλλού. Άρα επεκτείνουμε την αιγαλίτιδα μας ζώνη και περιορίζουμε πάρα πολύ το πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και με την Ιταλία, που έχουμε μια κακή
συμφωνία. Ναι, λέτε πολλά όμως και δεν καταλήγουμε σε αυτό που ρωτήσαμε.
Ναι, λοιπόν, αυτά τα κλεισίματα, το λέω για να μαθαίνει ο κόσμος, τον κόλπο και οι κάποιες γραμμές, μετά με βάση τον νόμο του 1995 που υλοποιούσε τη Διεθνή Συμφωνία για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982, χρειάζονται προεδρικά διατάγματα.
Ναι.
Το κοίταξε η νομική υπηρεσία του Υπουργείου, το κοίταξε η νομική υπηρεσία, πρέπει να σου πω, του Προέδρου, και έχω γραπτά. Που λέει προεδρικά διατάγματα, ότι υπάρχει νόμος, είναι υλοποίηση.
Και πώς τα προεδρικά γίνανε από τον καινούργιο Υπουργό Εξωτερικών?
Φαντάζομαι ότι ο καινούργιος Υπουργός Εξωτερικών σκέφτηκε πιο πολιτικά από ότι εγώ σκεφτόμουν, πιο πολύ με βάση το διεθνές δίκαιο.
Και τελείωσε το θέμα.
Και σκέφτηκε να το αργότερα πάει για συζήτηση στη Βουλή και να συνοηθεί με τα άλλα κόμματα. Περιμένω. Περιμένω 2 πράγματα. Να γίνει αυτό και να μην υπάρξει κόψιμο από τα προεδρικά διατάγματα αντισιών που υπήρχαν μέσα στο προεδρικό διατάγμα. Τότε το ζήτημα θα είναι πολύ δύσκολο.
Θα τα ξαναπούμε, Υπουργέ. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί και 38.
Ναι. Για την Αλβανία θέλω μια απάντηση, γιατί έχει οξυνθεί η κατάσταση όμως.
Πρώτον, οι συμφωνίες, ορισμένες συμφωνίες δεν μπορούν να περάσουν αυτή τη στιγμή από την Αλβανία και γιατί έχει αντιρρήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους, αλλά και κύρια, γιατί δεν λειτουργεί συνταγματικό δικαστήριο από το οποίο εκείνοι οφείλουν να περάσουν τις συμφωνίες τους μαζί μας. Δεν λειτουργεί γιατί έχουν μόνο 2 από τους 11 συνταγματικούς δικαστές. Οι άλλοι 9 έχουν εκδιωχθεί. Άρα έχουν ένα πρόβλημα της λειτουργικότητας σε αυτό το τμήμα για να γίνει μια συμφωνία. Και δεύτερον, εγώ θα έλεγα να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε για Βόρεια Ήπειρο, διότι τότε πάγουν να είναι προσεκτικοί όσο οφείλουν οι Αλβανοί. Και αρχίζουν και μιλάνε περί τσάμικων και άλλων ζητημάτων. Mm. Θα σας θυμίσω.
Τι κακώς υπερασπίζονται δηλαδή τις περιουσίες τώρα οι δικοί μας?
Πολύ καλώς. Αυτό είναι η εθνική μειονότητα, είναι άλλη ιστορία. Άλλο να υπερασπίζεσαι.
Η Βόρεια Ήπειρος είναι δική.
Να μην αναγνωρίζεις τα σύνορα, έτσι. Είναι άλλη ιστορία.
Λοιπόν, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Πρεσβεία. Καλημέρα.
Γεια
χαρά.